păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Ne apropiem și astăzi de Cuvântul lui Dumnezeu, de periplul nostru prin Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, o epistolă pe care eu am intitulat-o Hristos, desăvârșirea noastră, pentru că în textul acesta Apostolul se apropie foarte mult de poziția Domnului Iisus Hristos ca și cap al Bisericii, ca și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și plinătatea și desăvârșirea pe care noi, ca și credincioși, o avem în Iisus Hristos. În prima parte a capitolului 1 am vorbit despre credincioșii din Colose, despre biserica din acest oraș așezat în frumoasa și îmbelșugată vale a râului Licus. Acest oraș era străbătut de drumuri comerciale, astfel încât multe culturi, civilizații și religii și-au găsit casa în această zonă. Biserica a fost plantată de Epafras, nu de Apostolul Pavel, și se întâlnea într-o casă, cel mai probabil în casa lui Filimon. Tot felul de învățături greșite circulau în acest oraș cosmopolitan și unele dintre ele și-au făcut loc chiar și în biserică, punând în pericol doctrina curată și adevărată predicată lor de către Epafras și sprijinită de către Apostolul Pavel. Trei curente filozofice pe care le-am menționat sunt gnosticismul, iudaismul și păgânismul, care fie sustrăgeau ceva din jertfa Domnului Iisus, făcând-o insuficientă, fie adăugau ceva la jertfa Domnului Iisus pentru mântuire, fie susțineau că Iisus nu putea să fie cu adevărat Mesia, nu putea să fie cu adevărat om și Dumnezeu în același timp. În jurul anului 60, Apostolul Pavel le scrie colosenilor din închisoarea din Roma, trimițându-le acest mesaj prin păstorul lor, prin Epafras, și amintindu-le colosenilor de prezența lor în Hristos, purtarea lor în Hristos și poziția lor în Hristos. Acum se ridică întrebarea, cine este acest Hristos? Și astăzi vom încerca, din următoarele versete din Epistola lui Pavel către Coloseni, să observăm de ce Hristos a trebuit să fie prezentat colosenilor. Contextul în care se găsea această biserică era unul al învățăturilor greșite, în special al învățăturilor gnostice, care spuneau că Hristos este o ființă creată și că divinitatea și materia nu se pot uni. Vom citi, deci, din Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 23, și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Iată deci câteva lucruri pe care apostolul Pavel le spune colosenilor cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem în primul rând cine este Hristos față de Dumnezeu. De la versetul 15 până la versetul 20, apostolul Pavel repetă de 4 ori, El este, și anume, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, El este mai înainte de toate lucrurile, El este capul trupului, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Aceste lucruri arată foarte clar existența veșnică a Domnului Iisus Hristos și persoana Lui în raport cu Dumnezeu Tatăl. În primul rând, El este chipul lui Dumnezeu. Nu putem să citim aceste cuvinte și să nu ne aducem aminte de capitolul 1 din Geneza, în care Dumnezeu a hotărât să creeze chip, să creeze om după chipul și asemănarea sa. Apoi, în Ioan capitolul 1 cu versetul 1, Noul Testament aprofundează ideea aceasta de imaginea lui Dumnezeu și de cunoașterea lui Dumnezeu în felul acesta, prin versetele 1, 14 și 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Sigur, ne aducem aminte de întrebarea lui Filip, adresată Domnului Iisus, arată-ne pe Tatăl, la care Domnul Iisus îi răspunde, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și încă nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Domnul Iisus a trăit pe pământul acesta pentru ca prin lucrarea sa, prin caracterul său, să ne-l prezinte pe Tatăl. El este cu adevărat chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cu alte cuvinte, cel nevăzut devine vizibil datorită faptului că Dumnezeul adevărat s-a întrupat și a trăit printre noi plin de har și adevăr. Hristos este de asemenea întâiul născut din toată zidirea. El nu este întâiul născut al lui Dumnezeu prin naștere, ci prin declarație. În Psalmul 2, cu versetul 7, Dumnezeu vorbește Fiului și spune, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Dar ca să-i spui cuiva aceste cuvinte, acel cineva trebuie să existe. Iisus, Mesia, Hristos, a existat dinainte ca Dumnezeu să spună, Tu ești Fiul meu. El a existat din veșnicie. Dar această declarație a lui Dumnezeu denotă autoritatea lui de fiu și faptul că el va moșteni totul și că el domnește peste toate. Autorul epistolei către evrei, la capitolul 1, versetele 7 și 8, spune următoarele cuvinte în acest sens. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Atunci când Dumnezeu îl declară pe Hristos ca fiu, declară de fapt autoritatea și domnia lui. Iar în frumoasa profeție din Mica, de la capitolul 5 cu versetul 2, referitoare la locul nașterii Domnului Iisus, acolo spune că fiul care se va naște în Betleem, obârșia lui este din vremurile străvechi, încă din veșnicie. El a existat dintotdeauna. Apoi, în același context al relației sale față de Dumnezeu, Hristos este numit agent suprem al creației. Prin el au fost făcute toate lucrurile. Aceasta vorbește de preexistența lui. Pentru ca totul să fie creat prin el, el trebuia să existe înainte de a fi vreunul dintre lucrurile create. În Ioan capitolul 1 din nou avem câteva versete care vorbesc și clarifică faptul că nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără prezența Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 1, versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Totul există prin El și pentru El. El susține totul. Să ne gândim doar la forța care leagă atomii și susține atomii împreună. Omul a învățat în secolul trecut cum să desfacă această forță și să o elibereze. Și ne dăm seama că dacă o bombă care o poți ține în palmă poate să distrugă hectare și chiar kilometri pătrați întregi, să-i facă țăndări, ne dăm seama cât de mare și cât de puternică este forța care ține nucleul atomului. Iar despre Domnul Iisus se spune că El ține toate lucrurile în mână. El ține toți atomii universului nostru și toate galaxiile și milioanele și miliardele de stele care există, El pe toate le susține în mâna Lui. Asta vorbește de atotputernicia Lui. Mai departe, Apostolul Pavel ni-l prezintă ca și cap al bisericii. A fi cap al trupului denotă unitatea organică între Hristos și biserică. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Cu alte cuvinte, faptul că Iisus Hristos este capul bisericii este spre binele bisericii, pentru că El este un domnitor, El este suveran, El este stăpân peste toate lucrurile. Atunci când spunem că El este capul bisericii, ne referim atât la timp, și anume faptul că biserica a luat ființă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cât și la fapt, adică El conduce biserica în mod suveran. Continuăm în versetul 18, El este cel întâi născut dintre cei morți. El este primul și singurul de până acum care a înviat cu trup de slavă, astfel încât în toate lucrurile El are întâietatea absolută. Și în versetul 19, Apostolul Pavel continuă și spune, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Gnosticii spuneau că dumnezeirea nu a putut să devină trup și că atunci când a devenit om, Domnul Iisus Hristos a lăsat la o parte atributele sale divine. Însă dacă vom citi împreună Filipeni, capitolul 2, cu versetul 7, vom vedea că El s-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dar El nu s-a dezbrăcat de divinitatea Lui, ci doar de folosirea atributelor sale divine și s-a supus întru totul voiei Tatălui care L-a trimis. Deci Hristos față de Dumnezeu este reprezentarea fidelă a chipului lui Dumnezeu, astfel încât noi oamenii privind la Hristos, de fapt privim la Dumnezeul adevărat, îl cunoaștem pe El și îl vedem pe Hristos ca fiind agentul suprem al creației, susținătorul absolut al tot ceea ce există și moștenitorul tuturor lucrurilor. În al doilea rând, haideți să-L vedem dacă am văzut relația lui Hristos față de Dumnezeu, să vedem relația lui Hristos față de mine. Cum se raportează Hristos la mine? Versetele 21 și 22 din Coloseni, capitolul 1, arată lucrul acesta. În trecut, El a fost dușmanul nostru. Și asta nu pentru că Hristos a ales să ne fie dușman, ci pentru că noi am ales să fim dușmanii Lui. Iată ce spune versetul 21. Pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele. Deci responsabilitatea dușmăniei și a rebeliunii față de Dumnezeu ne revine nouă și îmi revine mie în totalitate. Romani, capitolul 1, prezintă o imagine întunecată a ceea ce înseamnă omul fără Dumnezeu, omul robit de păcate și omul pe care Dumnezeu îl lasă în voia minții sale blestemate. Dar spune acolo în Romani, capitolul 18, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu nu a ales să fie El dușmanul nostru. Atunci când Dumnezeu i-a poruncit lui Adam să nu mănânce din pomul din mijlocul grădinii, aceasta Dumnezeu n-a făcut-o nici din răutate, nici dintr-o aspră severitate și nici dintr-un alt motiv decât pentru a îl face pe om să-și exerseze responsabilitatea dată de către Dumnezeu. În momentul în care omul a ales să asculte de diavolul și nu de Dumnezeu, El, de fapt, s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, a intrat într-o stare de rebeliune, care apoi a adus cu adevărat moartea, chiar dacă nu imediat moartea fizică, dar moartea spirituală a venit printr-un om asupra tuturor oamenilor. În Romani, la capitolul 5, cu versetul 8, citim următoarele cuvinte. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică atunci când încă noi meritam moartea, atunci când eram dușmani ai lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a așteptat ca noi să ne schimbăm. Dumnezeu n-a așteptat ca întâi eu să devin mai bun, să îmbrac haine frumoase, să mă duc la biserică și să spun, sunt gata și eu să devin un copil al lui Dumnezeu. Ci, conform Scripturii, Dumnezeu este Cel care a preluat inițiativa. În Hristos, Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine. Așa cum noi cândva eram vrăjmași ai lui Dumnezeu prin gândurile și faptele noastre, continuă Pavel, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne. Cine este Hristos față de mine? El este Salvatorul meu. El este Mântuitorul meu. El este Cel care a venit pe acest pământ și a trăit o viață fără păcat, o viață impecabilă, ceea ce a făcut ca suferința lui să fie o suferință nedreaptă, să fie o suferință pe care a luat-o în locul meu, ca să îi spășească vina păcatului meu. El este Cel care îmi dă justificarea înaintea lui Dumnezeu. Oricât aș încerca eu, oricât de mult aș dori, și Scriptura ne spune că omul firesc nici nu dorește, nici nu încearcă să fie justificat înaintea lui Dumnezeu, dar chiar dacă ar fi să încerc și să doresc lucrul acesta, nu aș reuși nimic. Toate faptele mele bune sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. Hristos este singurul care îmi dă justificare înaintea lui Dumnezeu. Prin El eu sunt socotit, neprihănit și fără vină. Deci dacă în trecut am fost dușman, tot atât de adevărat este că la un moment dat în trecut Dumnezeu a hotărât să mă aducă în familia Lui, și lucrul acesta l-a făcut prin jertfa răscumpărătoare a Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos. Același lucru este valabil pentru cei din Colose, cărora Apostolul Pavel li se adresează și spune, din dușmani, Dumnezeu s-a făcut mântuitor al vostru prin persoana Domnului Iisus Hristos. Cine este Hristos față de mine în prezent? El este susținătorul meu. Așa cum spunea mai înainte versetele citite, prin El toate lucrurile se țin împreună. La fel, El mă susține și pe mine. Îmi susține viața fizică și îmi susține viața spirituală. El este mijlocitorul, El este marele nostru preot. Și cartea Evrei explică felul în care Domnul Iisus este mijlocitorul nostru, mijlocitorul noului legământ și marele nostru preot. De ce a fost necesar ca Hristos să vină, să se întrupeze și să sufere pe pământ? Pentru ca El să se poată identifica cu mine. Pentru ca El să poată să înțeleagă durerea mea și suferința mea și nu doar atât, ci eu să pot să-mi dau seama că mijlocitorul meu, Cel care este între mine și Dumnezeu, este unul care a trăit viața pe acest pământ și a trecut prin experiențele prin care trec eu. În momentul în care Hristos promite eliberare, atunci când El promite însoțire, putem să fim siguri că El va fi împreună cu noi, că El ne va susține și că El va mijloci pentru noi, căci este un mare preot care are milă de noi, căci ne cunoaște, știe că suntem slabi, știe prin ce trecem, dar știe și ușa de scăpare. Hristos față de mine la timpul viitor, El este Cel care mă va desăvârși. Așa cum spune în ultima parte a versetului 22, El vă va face să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Problema mântuirii fiind rezolvată, rămâne problema sfințirii zilnice, pentru că Dumnezeu așteaptă din partea noastră a fiecăruia o creștere, o maturizare și așa cum spuneau primele versete ale epistolei către Coloseni, Dumnezeu așteaptă să fim rodnici, să creștem și să aducem roadă spre slava Lui. Iarăși, această roadă nu o putem aduce noi înșine, cum spune Ioan capitolul 15, Domnul Iisus spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă rămânem în El, El este vița și noi mlădițele, vom aduce multă roadă. El este Cel care ne va desăvârși, El este Cel care își va duce la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în noi. Filipeni capitolul 1 cu versetul 6 confirmă acest lucru. Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Iată deci cine este Hristos față de mine. În trecut, el a fost dușmanul meu, nu pentru că el a ales lucrul acesta, ci pentru că eu am dorit așa, dar apoi el a devenit mântuitorul meu, luând inițiativa și scoțându-mă din păcatele mele și dându-mi justificare înaintea lui Dumnezeu. În prezent, el este susținătorul și mijlocitorul meu, iar în viitor, el este cel care mă va prezenta sfânt și desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Și haideți acum să vedem al treilea aspect al persoanei Domnului Iisus Hristos pe care îl prezintă Apostolul Pavel în aceste câteva versete din Coloseni, capitolul 1. Am văzut cine este Hristos față de Dumnezeu, cine este Hristos raportat la persoana mea, dar haideți să vedem acum cum trebuie să fiu eu față de acest Hristos. Și versetul 23, Apostolul Pavel spune astfel, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Iată, apostolul începe cu două cuvinte care par să fie opuse, negreșit, dacă. Însă, înțelesul cuvântului dacă poate fi văzut din două unghiuri, respectiv el poate avea două aspecte. Dacă poate să însemne o probabilitate, și anume, în cazul în care rămâneți și mai departe, atunci aceste lucruri se vor întâmpla negreșit. Dacă însă poate fi văzut ca o certitudine și noi îl folosim și în sensul acesta, respectiv, din moment ce rămâneți și mai departe întemeiați. De exemplu, eu pot să vorbesc despre mine. Dacă sunt căsătorit, înseamnă că am o familie a mea. Eu știu că sunt căsătorit. Atunci când spun dacă, nu îl spun un dacă al probabilității, ci un dacă al certitudinii. Eu cred că acest dacă al certitudinii îl folosește și Apostolul Pavel în acest verset, spunând, negreșit, din moment ce rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Care este, deci, responsabilitatea mea față de Hristos? Cum mă raportez eu la persoana Domnului Iisus Hristos? Rămânerea în credință este o primă responsabilitate a mea. Și anume, așa cum citesc în cartea scrisă de Apostolul Iacov, credința trebuie să se unească cu fapta. Credința fără de fapte este moartă. Dar demonstrând prin fapte credincioșia mea, eu rămân astfel în credință. Se cere perseverență în slujire și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Căci omul care nu este hotărât să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, spune tot Apostolul Iacov în epistola sa, este un om care după ce s-a privit ca într-o oglindă, pleacă și îndată uită cum era. Însă cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iată deci, Dumnezeu ne promite fericire și împlinire în viață dacă vom rămâne în credință, dacă vom uni credința noastră cu fapta și vom persevera în slujire și în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel continuă în acest verset 23 și spune, trebuie să rămâneți neclintiți. Aceasta înseamnă, în primul rând, o temelie puternică, și Domnul Iisus în predica de pe munte vorbea despre oamenii care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, ca fiind niște oameni care au pus temelia casei lor pe stâncă. Și această temelie este una neclintită și ni se cere să fim neclintiți în credința noastră, și apoi trebuie să existe o fermitate a credinței. Odată ce suntem înrădăcinați în cuvânt și fiecare aspect al credinței noastre este derivat din cuvântul lui Dumnezeu și nu din părerile oamenilor, atunci credința noastră trebuie să fie o credință fermă. Adică trebuie să fie convingere, nu opinie sau părere. Opiniile și părerile sunt multe și sunt împărțite, dar viața se clădește pe certitudini și pe convingeri. Și fie ca viața mea și viața ta, dragul meu, să se clădească întotdeauna pe lucruri certe, pe convingeri care izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu, nu pe păreri îndoielnice ale oamenilor. Și apoi apostolul Pavel spune, trebuie să păstrăm Evanghelia, să nu ne abatem de la nădejdea Evangheliei. Aceasta se face studiind și aplicând cuvântul. Așa cum apostolul Pavel îi spunea tânărului Timotei, împarte drept cuvântul adevărului. Păzește, păstrează doctrina sănătoasă. Acestea sunt aspecte cruciale ale cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu și aplicării lui în viață. Dar supunându-ne autorității cuvântului și nu impunându-ne autoritatea noastră asupra cuvântului lui Dumnezeu, ne dovedim a fi vrednici urmași ai Domnului Iisus Hristos. Și viața noastră este cu adevărat atunci o epistolă vie, scrisă de Dumnezeu și citită de toți oamenii. Îndeplinind aceste condiții, și anume rămânerea în credință, statornicie neclintită pe temelia cuvântului lui Dumnezeu și păstrarea Evangheliei curate, păzirea doctrinei sănătoase, împlinind aceste condiții, eu mă voi arăta un drept urmaș al Domnului Iisus Hristos și voi avea o relație corectă cu Cel care este Mântuitorul, Susținătorul și Mijlocitorul meu. În concluzie, cine este acest Hristos? El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Dumnezeul întrupat și deci este om adevărat din om adevărat. Iar această întrupare s-a făcut nu spre binele lui Dumnezeu, ci spre binele meu, ca și om. Și atunci responsabilitatea mea, înaintea lui Dumnezeu, este să cred că Dumnezeu și Hristos sunt una și că Hristos ni l-a arătat pe Tatăl și să rămân în credință, neclintit și păstrând Evanghelia curată. Dacă voi accepta supremația lui Hristos în toate lucrurile, aceasta va fi spre binele și desăvârșirea mea. Îmi va duce fericire și împlinire în viață. Și cred că același lucru este valabil pentru oricine care își pune încrederea și nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.